zebrabidean zaude. Antxetan, Tastasen eta Alabedin.
Eta zebrabidean irrati libre eta komunitarioen atala izango dugu urrengo minutuetan. Gaurkoan esaten izuen Infozazpiren inguruan hitz egin behar dugula, eta horretarako jada telefonoren bestaldean Infozazpiko kidea den Jonmi daukagu. Arratsaldeon, Jonmi.
Bai, arratsaldeon, kaixo guztien.
Zer moduz zabiltza?
Bueno, ba, erki, eta gogokin, entzitero nire abisoat entzitako jendeak eta entzitako entzulekin ba, partetxoak osateko.
Antxeta eta Alabedi, Tastas eta hainbat irratiko entzuleekin.
Hori da.
Seguruenik entzule guzti horiek jada ezagutzen dute Infozazpi, baina akaso badago baten bat zeren, bueno, herri batzutan igual zuen seinalea oraindikan ez da guztiz haiatu, eta beraz azalduko dugu pixka bat zein izan den Infozazpiren ibilbidea, noiz sortu zen, eta ze asmorekin ere bai.
Bai. Bueno, Infozazpi irratia, mira, lehen emisioa edo lehen emisio data zehatza badugu, baina duela gutxi hor urtor mate izan zen, urtarriaren 27 batean, 2006 urtarriaren 27 batean, lehen aldiz emititu genuen, zera frekuentzia modulatuan, FM-en, beraz, dagoeneko 6 urte bete dituen irratia da, bueno, bada ibilbide bat, baina... Bueno, irrati bat entzata esan genuko benikan ibilbide laburra dela, nahiko irrati gazta gera. Etzuko esan bezun moduan, irrati komunitario edo elkarte irrati bat gara. Alegia, ez dugula iraz ez gori guratzen ez dago talde ekonomikorik ez ezer guratzen dagoena da. Herritarren babesa, alegia, herritarrek jarri duten oinarri hori, azuten oinarri ekonomikoa, bestan ba, irratian bertan ba, produkzioan lanitu dutenak edo, baina herritarrek jarri dutena, bestik irrati nazional bada, gura aspirazioa, bueno, Euskal Herriko irrati nazionala izatea, da hori da gura aspirazioa, Euskal Herriko ba, txoko guzietara iristea. Elean hitza era berean, bueno, euskara erabiltzen degulako, baina txikiago batean, adibidez nik eten den programa gaztelea da, anegia hiru hizkuntzak, Euskal Herriko hiru hizkuntzak, ez euskara gure ardatza da, eta nagusi uneko 80 batean, baina gero beste uneko txikiago batean gaztelera eta frantsesa ere erabiltzen dugu, eta, bueno, informatzaia ez, bueno, nuke nolabait, informazioan, ba, espritzen izatu nahi duena, edo, alegia, ba, aldizteiak orburo, goizera ba magazinak indartu nahi duen irrati bat, pixat hori da, hori da pixat Infozazpi irratia, eta gaur egun, bueno, Ego Euskal Herriko lau hiriburutan dazkagu antenak, bertan emititzen dugu, eta hortatze parte, ba, pixenaka, bueno, ba, herri bakoitzan, herritarrek eta herri mugimenduak, bueno, pues, ala nahi duenean, eta ala alduenean, ba, antena pixenaka, eskualdere, ba, zabalten dihoaz, eta, bueno, pixenaka, ba, txikitasun horretatikan, bueno, gero, eta edapen zabalagoa duen erratia.
Horren inguruan galdetu nahi dizun pixkat, zeren normalean ba, arrosako sarekin gabiltza irratien txoko honetan, eta zuekin diferentzia nagusia izango zen Euskal Herri osorako irratia zaretela, baina egia dere bai, ba, maila lokalean lan handia egiten ari dela ba, jartzeko antena hoiek eta Euskal Herriko txoko guztietara baiatu ahal izateko zuen sintonia hori, zuen frekuentzia, ez? Nola burutzen ari duzute lan hau?
Bueno, ba, egia, esan ditut hasierikan, pixate, errati nazionala gara, eta hasieran sortu ginenean, gutxi gora esan dezakegu lau antena genituela, Ego Euskal Herriko lau hiriburutan, eta hortik aurrera, ba, pixkanaka, juda beste eskualdeta batzutara, zabantzarez, ahiez, gaur egun, bueno, ba, bazkagu frekuentzia zehatzak todos aldean, Goierrin, Duen aldean, Otxandion, Laister Lizarran jarriko dugu antena, alegia pixenaka hiriburuetatik haratago, bueno, ba, gure nisa zabaltzen doala, ez? Eta nola lortzen dugun hori guztia, bueno, ba, evidentemente Infozazpi irratiak, ez daka, esan dugu, elkarte irratiak gela, irrati herritar bat, nazionala baina herritarra zen batean, modu profesionala batean, lan egiteko aspirazioa duena, hori esan beharra dago, baina atzean bueno, ba kapitalik ez duena, beraz eskualde horietan antena jartzen baldin badira eta eskualde horietara infokazki iristen baldin badala, bueno, ba eskualde horretan herritar talde batek behintzat interesante ditzelako infokazioa eskualde horretan entzutea beharrezko ikusten duelako eta bueno, ba dinamika da zen delako herri edo eskualde horretan infokazio irratean alde diru biltzen, txoma jatzen edo badan alako herri honetan ba ezautzen dugun ba modu horretan, ez? Bixat herri gintzaren bitartez, bueno, ba bide ematen kasu honetan, ba irrati nazional bat horretan ibiltzen gara gero bai nabarmendu nahiko nuke pixka doit ere bueno, ba, zenbaten infokazio euskarriaren aldeko komunikazio ba, giar hori edo mapa sendotzeko asmoz sortu zela, baina dagoeneko martxan oden beste irratekin batera, ez? Nola baita batera garri izateko ikusi horrekin, ez? Daude dagoeneko, bueno, eskualetako irratiak, irrati libren lan oso garantitxoa da Euskal Herrian, irrati elkarteak, bueno, da, Euskal irratiak ditugu, antxeta irratia ez adibidea, eta nolabait hori guztia bolitzen den arroza zarea, ez? Zainfotaz, asiatik ganar egiten zen arroza zarearen parte izan izuela, eta nolabait, bueno, akaso gehi izatea da hori, guztien etxapela izatea, baina bai, bueno, infozaztik ikusten zuen utxuna zen, nazional maiako irratia zai, zalto zela ez da, eta, bueno, ba, referentzia hori lortu nahi dugu, nazional maiako irratia bat izan, nolabait bide paraleloa ginez dagoeneko, bueno, ba herri edo euskalde mamatxo den irrati horiekin.
Eta horren inguruan hitz egin nun zurekin bai, arrosa sarearen inguruan bastero hemendik kan pasatzen diren irratietako kidei galdetzen diet zer izan den arrosa sarea beraientzat eta gainera aste honetan arrosa sarearen jardunaldiak eta geroko lehendabiziko gonbidatua zera irrati eta hitz egiten, beraz beste horretaz ere bai galdetuko dizut, zer izan den arrosa eta baita ere nola pasa diren jardunaldi hauek.
Bueno, nik uste zuka edizio hori izango zula, ez? Nik uste jardunaldia primerakoak, ez? Nahiko jendetsuak eta bero nahiko hau zapore onarekin eta ginen. Zegizu nolak uste zuen, nik uste ato oso pozikatan izan.
Nik uste baietze, orokorrean, ba, sentsazio orokorra izan zen nik uste, ez?
Bai, jende desinte horri duzen nik uste hor batez ere antolatzen ibilizan jendea, txaparratiko jendea, bueno, arrosa saren zabiltzatenak, arabiko lagun asko, bueno, hor batez ere hor pixean muinean antolatzen ibilizan jende guztien nik uste pozik gelditu zela, ikusita zera erantzun eman zuten jardunaldiek, alegia zer eman zuten, eta zena jende hurbildu zen, espero zena baino gehiago, badirudi gozea zegoela ez, horrelako jardunaldi batzuk antolatzeko, jardunaldiei buruz, bueno, ba ikusten da Euskal Herrian irrati libre eta elkarte eta irrati komunitarioen sarea hor dagoela, eta gainera ezakindik indartuz, baina ahulduz seguro ezetz, eta gainera bueno, ideia berriekin, irrati berriak jaiotzeko ere ikusi nuen, ez? Adibidez, Azkoitian irrati berri bat, Iratin beste irrati bat sortu da. Alegia, esparro komunikatibo hau, irrati komunitariena eta irrati librena ba, giartzu dagoela, hori nik bintzat hori ikusi nuen, eta hori pozekoa da. Eta arroza sareari buruz zer esan, bueno, ezakit, nik arroza sareari eskerra direz, bueno, ezakit arroza sareari esker, baina bai, Euskarriko irrati libre eta komunitarioen elkarlaniari esker, nint pertsonalki izango dute, baina lotu nintzen irrati gintzen, igoratzen ez hor bilduan ikasten duenean, kasu honetan tartasen bitartez adidez Alabedi irratiko zuen talabia programa entzuten hon, horrek desente engatxatu zidan programa horrek, azken batean hor elkarlan atzegoen oinarrian, arrozak gutzen duen elkarlan hori, eta gero arrozaren bitartez, bueno, guk gure parrilla zeu bezala, beste asko bezala gure parrilla arroz irratiko programen bitartez osatzen dugu, eta badakite de arrozan sarean doden beste irrati askok ere, ba infozustiko programak ere hartzen dituzela, eta horrek ere, bueno, apozuin gaitu ez, jendeak guk egiten dugun produkzioa ba, baliatzea eta interesgarri ikustea. Eta guzti hau borobilduz eta nolabait itzuliz jardunaldien balorazio horretara horrekin amaitzeko, ba esan arroza zeren nolabait kolaborazio hori edo elkarlan hori sustatzen duela, hori ona dela, eta nik uste elkarlan horri txaka, azken ginda hori geniola jardunaldietan, ez? Bixia garrantzioa delako askotan arroza zerean, ba, bueno, ordezkari atzuk joaz irratiak uitzetik, eta hori nartan gelditzen daena, baina nik uste jardunaldietan guztiok orpeia jarri geniela beste irratiei, eta bueno, ba, hartu eman hori edo erlazioak estutuko balizan zutena jardunaldia, beraz, bueno, oso positiboa, ez, balorazia, bai jardunaldina puntuala, eta Rosasarearen jarduna, eta ez egiten sustatzen duena, duerik ez.
Jomi, ba, oso ongi, mila eskerre gurekin egon izanagatik, eta infozazpitaz, eta baitare Arrosasareaz itzegitagatik gurekin, eta beste bat arte.
Ba, mila eskerre, eta horren arte, mozegi.